o'sha 14-sentyabr kuni Prospekt Mira masjidi oldida militsiya xodimlari bilan va o'sha musulmonlar orasida to'qnashuv bo'lib o'tgan. Shu to'qnashuvdan keyin men shaxsan o'zim borib o'rganib chiqish maqsadida borganman. Masjidga borganimda buni har taraflama o'rganib chiqdik. Janjallarga sabab bo'lgan militsiya xodimlari. O'sha kuni asosan o'sha SIM karta sotib yoki bir umuman savdo sotiqqa aloqasi bor odamlarni ham ushlab bir nechtasini avtobusga militsiya masjidda atrofida bir nechta militsiya xodimlarini avtobuslari bo'lgan shu avtobuslarga odamlarni umuman hujjatlarini tekshirmasdan ularni ayrimlarini turtib majburan olib kirishgan. Lekin bir nechta odamni urishgan. Militsiya xodimlari mana misol uchun bir odamni Usmonjon degan bir yigitni megafon bilan yana haligi громкоговоритель ya'ni megafon bilan uni boshiga urgan, uni boshi yorilgan. Undan so'ng odamlar bu ahvolni ko'rib militsiya xodimlariga har xil suvlik butulkalar ya'ni o'sha butulkalarni otishgan. Xullas bu janjalga aylanib ketgan. Lekin militsiya xodimlari asosan olib ketilgan o'sha kun odamlar juda ko'pchiligi hujjatlari bo'lgan.
Endi Bahrom aka, meni ma'lumotim bo'yicha Moskva ichki ishlar boshqarmasi 5 ta militsiya xodimi og'ir jarohat oldi. Shu sabab bo'ldi mana shu avlovalarga. Shu gap rostmi?
Endi 5 ta emas, 15 ta bo'lishi mumkin. Bu gap hozir uni 5 ta yoki 7 ta militsiya yarador bo'ldi yoki bir kimdir urgan deb aytib berish mumkin. Biz o'rganib chiqdik holatni. Bu holatga agar biz to'g'ri baho bermasak, bundan keyin bu holat yana tajanglashib, og'irlashib ketaverishi mumkin. Shuning uchun to'g'ri baholash uchun nozik joylarni ham o'rganib chiqish kerak. Asosan o'sha savdo-sotiq qilib turgan odamlarni mol-mulklarini yig'ib olib, militsiya xodimlari boshqa bir shu musulmon yoki boshqa bir odamlarga qaytib sotarkan yoki o'zlariga qaytib o'shani molini qaytarib berish uchun qanaqadir qanchadir miqdorda pullarini olishar ekan. Bu holat anchadan beri davom etib kelayotgan bir holat bo'lgan. Buni hech bir militsiya xodimlarini, hatto to'g'risini aytay, militsiya xodimlarini o'zlari ham aytdi. Haqiqatan shunday holatlar ham bo'lgan. Bizning ichimizda ayrim qo'pollik holatlarini yaratgan militsiya xodimlari bor deb aytishdi.
Nima uchun bo'lmasam bu tozalash ishlari o'sha jami masjid atrofida bo'lyapti yo boshqa joylarda ham bo'lyapti?
Buni tahliliy bir xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bir tahlil qiladigan bo'lsak, umuman bu holatni agar yaxshiroq bilish kerak. Misol uchun ikkita muftiyat paydo bo'lgan Rossiyada. O'sha Ravil Gaynidin va uni masjidini atrofida 100 minglab, 150 minglab odamlar yig'ilishi. Bu juda katta kuch, bu juda katta auditoriya emas, endi yig'ilgan odamlar, muxlislar, musulmonlar juda ko'p.
Demak, bu odamlarni yig'ilgani kimdir qo'rqityapti, demak.
Xullas, bu odamlarni Rossiya hukumatini ko'ziga ozroq ko'rinish maqsadida bir narsani o'ylab topinglar degan buyruq bo'lgan. Militsiya umuman kuch ishlatar tizimlari xodimlariga buyruq bo'lgan menimcha. Mana ular endi buni amalga oshirish uchun chistkalar, ya'ni o'sha tozalash, kimdan tozalaydi bilmaymiz, lekin tozalashni boshlayapti. Bu tozalashni qatag'oni bo'layotgan, bu programmani qatag'oni bo'layotgan asosan mehnat muhojirlari, o'sha musulmonlar, asosan oddiy musulmonlar. Biz bilamiz, ayrim masjidlarga hech kim bormaydi, lekin o'sha masjidlarni endi bular majburan to'ldirish. Ну их надо раскидать это. O'zi militsiya xodimlarini o'zi bir boshlig'i. Ну там же не один мечет, надо раскидать их это. Если естественно, yuqoridan buyruq bo'lingani shu.
Mana kechagi voqea misolida, kecha siz nima voqealar guvohi bo'lganingiz shu vaqtda gapirdingiz.
Menga bir nechta telefonlar qilishdi. O'sha masjid atroflaridan bo'layotgan hodisalarni, bo'layotgan voqealardan norozi bo'lib musulmonlar noroziligini bildirib gaplashdi va ular iltimos qildi meni shaxsan men aralashishimni. Men keldim, albatta yetib bordim, bir ma'lum bir vaqt ichida yetib borgandan keyin o'sha politsiya xodimini, boshlig'ini bir xodimi bor ekan, kapitan Konstantin Mikhailovich Kipatov, Meni umuman bo'lgan holatlarni o'sha har bir o'sha kuni militsiya xodimida o'sha binosida turgan musulmonlar bilan uchrashtirdi. Umuman hibs etilganlarning ichida militsiya xodimlari tarafdan urilgan qirg'iz odami, o'sha 60-yil yilda tug'ilgan Suyarov Shermat Shermamat degan odam, Rossiya grajdani.
Nima uchun kaltaklandi?
Uni militsiya xodimlari urushganda u ham militsiya xodimlariga javob bermoqchi bo'lgan. Endi buni hozir jinoiy ish qo'zg'ash harakat qilishyapti militsiya xodimlari, lekin bu yana bir holat bor, xuddi shu shunaqa holat. To'xtasun Erkinbek Ululi, bu yigit 93 yilli Qirg'iziston grajdani, lekin politsiya xodimlari umuman bilinib turibdi, hatto bir yovosh yigitni urib peshonasini mana yorganlar, qovurg'alarini bir qancha qovurg'alar singan bo'lishi ham mumkin. Hozir men to'g'ridan to'g'ri bunday deb ayta olmayman, lekin juda qaltiq, oyoqlari shishib ketgan, tepalashgan militsiya xodimlari.
Bularni demak qachon o'sha zachistka
ertaga kecha 17 sentyabr kuni bo'layotgan voqea, kecha bo'layotgan voqea. 63 odam hibs etilgan, bundan bir nechta juda ko'pisini men kelishimdan oldin bir 10-15tasini qo'yverdilar, yana keyin tekshirishlardan keyin juda ko'pisini noqonuniy hatto harakatlar ancha kamaydi men kelganimdan keyin. Albatta bularni sekin militsiya xonalardan ozod etish boshlandi, lekin shu mana shu qirg'iz yigitini militsiya xodimlari o'sha Suyarov Shermamatni akani urgan militsiya xodimlariga to'g'ridan to'g'ri mana Tojikiston grajdanlari Alijonov, Solijon yoki Aliyev, Jamol degan shu Tojikiston grajdanlari o'zini pok insoniy vijdonidan kelib chiqib bo'lgan voqealarni menga aytib berdi, men yozib olganimdan keyin. Endi mana bu Alijonov, Solijon yoki Aliyev, Jamoliddinni hozir militsiya xodimlari bu holatni eshitib turdi, menga qanday ular aytib berdi bo'lgan voqeani, qanday militsiya xodimlari o'sha qirg'iz akamizni urganini aytib bergandan keyin bu ikki yigitni hech narsani inobatga olmasdan ikki bu bir nechta 4-5 Tojikiston grajdanlarini deportatsiya qilishga bugun olib ketishgan.
Faqat guvohligi uchun.
Faqat buni guvohligi uchun.
Sizningcha mana shu 14-sentyabrdan agar tozalash boshlangan bo'lsa, shu kunlar ichida sizning fikringizcha qancha odam hibs etildi? Mana shu tozalashlarda necha kishi
endi
qo'lga olindi?
Kechagi bo'lgan, undan oldingi bo'lgan kunlar, o'sha 14-dan keyin holatlar umuman keskinlashyapti. Ya'ni o'sha kelgan masjidga kelayotgan har qanday odamni masjidga kirmasdan ham turib ular avtobuslarga, militsiya xodimlarini avtobuslarga tiqib olib ketishyapti.
Hatto hujjatlari to'g'rilar ham demak hibs etilyapti.
Yo'q, u hamma, hatto Rossiya grajdanlari, Suyarov Rossiya grajdani, mana urib uni boshlarini yorishgan, qovurg'alarini sindirishgan bu odamni. Bu holatni zudlik bilan to'xtatish kerak.
Qanday qilish kerak deb o'ylaysiz mana shu vaziyatda?
Buni kurash usuli oddiy, hammaga ayon bo'lishi kerak bu usul. O'zbekiston, Tojikiston, o'sha Qirg'iziston fuqarolari hammasi musulmonlar birlashib bu yerda o'z huquqlarini himoya qilib chiqishi kerak. Agar bular bugun o'zlarining huquqlarini himoya qilib mitinglar tashkil qilib jamoatchilik fikrini yaratmasalar, Rossiyadan xuddi O'zbekistonga qanday musulmonlarga munosabatlar bo'ldi, bugungi kunda eng ko'p repressiyaga uchragan xalq O'zbekiston xalqi, Rossiyadan bu shunday bo'lishi mumkin.